Hiriak ez du mugarik. Hiriak ez du mugarik, murruak baino ez. Arratzean jendea etzaideetako teilatu lauetan pilatzen da. Arresiaren itzalak hiria inguratzen dute eremuetan. Nola datzen diren ikusi ahal izateko. Adin eta baldintza guztietako herritarrek elkarri ematen diote eskua, liluraturik. Batasun eredugarri batean. Haien aiur itxatziak, iluntasunaren zirauna, muino berri batera iristen denean soilik askatzen dira, txalo egiteko. Beste erreka lehor bat zeharkatzen duenean, eta arantza hautsiz mozorroturik, sasi jarduten bihotza lehertzen duenean. Orduan, jende akoio egiten du eta negarreta txalo berriz indar handiagoz, hiriak eta bere harresiek konkistatutako lur berria ospatuz. Gaua heltzen denean, zaldoka, estasiaturik, teilatuetatik egiten dute jauzi, espaloiei, beren gorpuak eskaintzeko. Orduan, hiriaren garaipena beti erekoa da. Martin Etxebarriaren Guiston poema liburutik abiatu dugu hiriak ez du mugarik poema ederrarekin. Ongi etorriak Piper Polizera. Urte berriarekin berriz ere gara Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta baita ere Arrosa Sareko zure sintonian. Non eta kultur artefaktuan Piper Polizen. Prest gaude gure abentura berriari ekiteko urte berriarekin ere hainbat proposamen ekarriko ditugu eta. Eta Piper Poliz abiatzeko Izaki Gardenak. Ongi etorriak.
Thank you.
Gaurko saioan, zuek hemen ikuskizunaren inguruan hitz egingo dugu Michel Etxekoparrekin. Bilboko kaleetan jasotako irudiekin, zuek irudi, soinu eta musikarekin, zuek hemen saioa eskainiko dute ostiralean Euskaltzandiako aretoan. Bertan izango dara, Jan Christian Galtzetaburu, Michel Etxekopar, Patxi Laskarai eta Pierre Bisler. Bertan, aurreko egunetan, irian zehar hartutako irudia eta argazkiak eratzukitzeko dituzte soinu eta musikaz lagundurik. Zuek hemen, Euskal Herriko atlas geopoetikoa da. Bimila eta mabian abiatu zuten proiektua, eta bimila eta mabitik eta bimila eta zei amasei urtera artean, hainbat herritan egin dute atlas geopoetikoa. Pagola, Arnegi, Endaia, Aginaga, Barkose, Iruña, Bera, eta orain, Bilbora datoz, lau lagun, hiru egun, bi belarri, bi begi, herri bat. Ostiralean Bilboko Euskaltzandia aretoan, zuek hemen ikuskizuna edo gaualdia ikusteko aukera izango dugu. Jan Christian Galtzetaburuk, Michel Etxekoparket, Patxi Laskareik eta Pierre Bisler, Bislerrek zuek hemen gaualdia eskainiko dute. Eta horren inguruan berba egiteko, hitz egiteko, telefonoaren bestaldean dago Michel Etxekopar, eguerdion.
Aiguerdion zueri.
Bueno, Michel, zuek hemen esan dut, eta batuerara ekarri dut, baina zuberortik da ekar zuen gaualdi hau, aspaldiko kontua da, ez? Euskal Herriko atlas geopoetikoa egiten zabiltzate.
Hori da, bai, ziek heben ditaitzen diogu, eta zuek hemen batzutan, bera, azpititurua du, zik diotzen bezala, Euskal Herriko atlas geopoetikoa, amiatik ginen duela baixei orte, eta beti prinsipo berdinekin, lau lagun bagira, eta hiru egun pasatzen dugu toki batetan, bi belarri eta bi begiekin, eta hiru egunen buruan bertan bildutako soinu eta argaziekin, emanaldi bat egiten dugu, lau, hiru, bi eta bat.
Itza, beraz, kantua, musika, argazkia eta soinua.
Hori da, zeren lehen digunetan, emanaldia zer ez eginik izanen den Bilbokoa, ez dakit zeren prestatuko dugu, edu egun ez, hau lapiar, eta ostegunean batez ere, eta orduan kantua, bai, izanen da, biztan da, zeren guk baitu gure kantuak, Jean Christian Galtzetaburuak ordinitaikin, eta bainan, gehien bat, biltzen, lekuan lekuko gisa, biltzen dugun materialaikin, ari dira, zeren badugu Pierre Bisler laguna, eta berak, berarekin trabatzen ditugu jendeak, edo herrikak, edo fabrikak, edo bertako mugimendua, eta bistan da, bertako euskaltia ere bai, kasuntan, ere bildotarra, edo zekit, bizkaitarra beren, edo batu erabalimadan, lekuan lekuko gisa. Eta beste lagunak, Patxi Laskarai, Baxena Fartar argazkelariak, berak hartzen ditu bai jenden potretak, eta bazterren, eta argazki bitxi batzu ere bai, eta hortaik egiten dugu, gero hiru geren egunean, eratzen dugu gure emanaldia, eta zer ikusiko dugun, bi egunen buruan, dekinen dugun, orain dik ez dakigun, nor, eta zer ikusiko dugun.
Argi dagoena ikuskizun hau, tokian toki sortzen duzuela.
Hori da, hori zen, zeren handizte urtean ikena maiten duta, eta suerteaekin, bai, Euskal Herriko lau, aizetan lau, zazpi provinzietan, eta beti kolore desberdina nun nabaritzen nuen, jo, han bardetan bai horra, eta han txesua, eta zekiz erbena, enetako jendeak emaiten duen hortasun bat leku herrialde bati, eta jendearen hitzak. Ibilten nintzalaik gogoratzen hitz lagun, aspaliko lagunen ikusten usurbilen, dola, oita amarrote edo gehiago, enuen erdia, bena, geuz, komprenitzene, zin edar zitzaidan musika, haien bertako eskaldunen musika, eta orduan, ideia hortatik sortu dugu hori, nunbait leku bakoitzak duen poesia, eta poesiaren parte batenetako eta musika da hitzetan.
Aipatu duzu ez, badirela urte batzuk hortan zabiltzatela, herri ezberdinak bizitatzen, zueke hemen ere Euskal Herriko Atlas Geopoetikoa ere liburura eraman duzu ez, herri batzuetako esperientzia hoiek ez, edo grabaketa irudi eta bar.
Badira kapituluak, hola, herri alde edo herri, edo auzo bakoitzean Bilbon bezala, handi eta handi, auzo batean biltzen dugunaekin, eta emanaldia, eta bildu ebit, eta ekin egiten dugu emanaldi bat. Dena, hori da kapitulu bat. Eta mementoko badugu amerika kapitulu eginak, eta lehen biziko zazpiekin egin dugu lehen tomoa, atlas, gure atlas geopoetikoaren lehen tomoa. Mm-hmm. Eta hortan badira bizalago herri aldetako herriak, eta aldi oro, gauzabera, argazki sorta bat, selekzio bat, nik idatzitako kronika bat, beruan bero hola herriko edo auzoaren perzeptzioa, eta CD audio batetan ere bai, nunbait dokumental audio bat, poetiko bat, hola, zointan entzuten behita bai bertako hotxak eta bertako euskalki ere bai.
Michel, ikusi dugu gana gaitik, aginaga, bera, herri txikietan gehiago ikusi dugu, bueno, Iruñan ere ustut ibiliak zaretela, eta kite Bilbo handi honetan, bueno, horrelako lekuain handian ibili zareten zuen atlas geopoetikoa lantzen egiten.
Hori egiazki handiena izanen da, eta bera, ibilmulde berdina jaraikitu dugu, zeren aurkitu genuen halako pistatxo bat Iruñan, enua, nuzo aipatu Pagola, edo Barkose, edo Iruña. Eta atzeman genuen halako zirrikitu bat, edo zulo bat eta ikusten da mundu guzia. Eta Iruñan atzeman genuen ostatu bat, arga ostatua, ezagutzen dutenentako, eta han dabil Zuberoan egon zen emazte bat, eta haren inguruan mundu bat, eta euskal mundu bat dabil. Orduan, han antik ikusti ginuen Iruñako Nafarroko eta gure Euskal Herriko mikrokosmo txipi bat, eta Bilbon gauza bera eginen dugu, eta zazpikale hauetan, eta suertea dugu Mikel Martinezek bere txia irekitzen digu, eta Bilbao taberna hor izanen da, Euskal Zaindiko aretoan emanaldia, beraz hor izanen dugu abia puntua eta zulo txiki hori.
Bueno, duda barik zazpikaleak, ba, Bilboko gune euskaldunetako bat bada, ez? Beste auzo batzuekin alderatuta. Beraz, bueno, badaukazuen nondik abiatu, ez? Dinot, olako hiru egunetan sortu beharreko, agian ez despistatzeko, dinot zuen sortze prozesu horretan, ez? Edo...
Bai, hiru eguna da, bai, finkatu duen zerbait realista ere bai, zerbait koitzak bai ditugu gure aktivitateak ere bai, eta berde moran, nahikoa da, doidoia zerbait ikusteko, eta aldi oro frustrazio, eta aldi onekin ateratzen gira, zeren denek dakiten utxe egiten dugu, berdin, zeren kasualidadez eramaiten getu ze, edo, berzu egizun hori ikusi, edo amazte hori ikusi, eta nena, aldi oro ba, gertatzen zerbait ikustekabian beti, elkarrizketa edo topaketa bat, eta neork ezagutzen ez duen gauza edo norbait, ikusiko dugu, eta aldi oro gertatu zaigu hori, eta berak piper polita emaiten dugu gure aferari, eta bidon ez dakigu, biztan dugulako egin, baina sigurniz gertatuko dela.
Egin duzuen ez esperientzia, Michel, ikuslegoa, hau da, irugun noietan zuek ibiliko zarete Bilbon, zan eta hemen, ba zuen, bueno, ez dakita iztari lanak egiten edo esango genuke, gero, ostiralean eskainiko duzue hori, erakutzi egingo diogu zuez, Bilbotarrei, Arratzaldeko zazpiretan izango da emankizuna, gaualdi hori, orain arte egindiko esperientzetan ikuslegoa sorpresak hartu du, hau da, gu ere bilbotar bezala sorpresa hartuko dugu zuen mapa edo atlas honekin.
Bai, bai, espiritu berdina erabiltzen dugu, eta gu gauden garen bezala egira, orden ikusiko dute laulagun, nonbait, eta batzutan edo beti egiten dute, bai, eta eskubitu dugu, zer, kanpokoak, kanpotarrek ikusten zaituztenean, beti zerbait mirail berezi bat egiten dizute, eta hortan ere bai, ikuste bai, zer, gun txoria bezala, txoria maite ditut nik, txoria bezala, zozoak bezala gira, mm-hmm. eta guk ikusten duguna batzotan auzotarreke urbilegi izan ez berbada ez dut ikusten, denek ikusten ezagutzen duguna, da dugu bazterretik pasatuko gira ikusi gabe, eta ez bada ikuste eramaiten, mena hori da, argazki bat, argazki audio eta musika eta poetiko bat, hiru egun hauetan zer mugimendu dagoen eta delako zazpitale hauetan, eta hori da horrez eginik izanen da gure afera. Mm-hmm. Hortan dugu xarma, bertako bapateko xarma ere baita. Mm-hmm.
Ziurrenik, zuen begiak eta zuen belarriak bestelako soinu batzuk entzungo dituztenak, guk egun erotoko tasunean entzuten ez ditugunak, ziurrenik, ez?
Berbara, bai, beti kanpotik etorritako abantaila duzu hori.
Mm-hmm. Bueno, ba, entzuleari gonbitea, ez? Eta, bueno, norbaitek ikusten bazaitu egun hauetan Bilboko Zazpikaleetan ezarritzeko lanean arituko zaretelako, eta zuek hemen Euskal Herriko Ataskeo Poetikoa Bilbon izango da urtarrilaren 11an, hau da, ostiralean, zazpiretatik aurrera Euskaltzandiak plaza berrian duen aretoan. Ba, Misel, eskerrik asko eta, bueno, ba, gogotsu geratzen gara atlas poetiko hori ere, Bilboko atlas poetiko hori ere entzuteko eta ikusteko.
Ederki, gorentziak Bizkaiko manes guzieri eta ongi etorri ostiraleko. Eta sobera balimadira, erandit suertea dugu, zeren Euskaltzandiko aretoan ariko gira, eta oso suerte hona badugu, eta erandit atzo berbara Euskalduna jauregia ere zerbatuko ginuela, zeren jende gehiagi balimadira.
Ondo. Ba, eskerrik asko, Bizel.
Ba, nik zuri.
Ba, jaur.
Agur.
Dabil bere kasa
Gaztean zama porla lan honartu zuen lana
Nietzaren parte, esokiz alantxa
Abortatu plan aburto, ez dala justo
Esken ire farra, irautxa jota punto
Enpibia matatu, egilean buztu
Bilbo biztu, banketxeak ustu
Laro geta marreko amarkadan Zuelik musikari zuzen duta zegoena Demorak aurrera egina ala Ignorantzia piztu duena Sexu, droga, jaiak Estereotipo dena Finkatuz musika kenduta Irainzen gaituena
Money Make money BDV gure kartel de Cali Money Iria titania zestali Money Galgu pikutara bidali
Dirudunen aldeko teoria Zetu ezin musikaren egarria Herriak egiaz katzen du agian berrian Nagiak entzuten begiak Multiabazara pasa bitartean Gazteria gure kasa Mila tonto bete aguar saieikita Ez irauli working klasa
Kulturida herri zena ez enpresa Andizena kapitalistiku Dauberan txaten tibia dibidonena Ea, fuera, pentsamendo ustelak Botatu zer bestela Eskemak hausteko gatoz Ta mesedez benetan hausi daitzezela
Auzo, sauzo, biztu
Bilbo,
txo
Horakuz meioeri ari tanto
Kalean daude bere kurdi berrian berriro behin eta ere bere jontzatiru guztia begira Kalean daude bere kurdi berrian gudane badute horrela izan betela
Egiten duzun estiloa ez dita sola Hitzago prege punk edo rock and rolla Itali telebista Batera mundura kalea izan zen gure eskola Zarege musika zuzraiak eta kultura Data hori da gubultatzen ari garena Baiku gara euskal gazteriaren ahotza
Lurraldeko mugimendu sozialak zabaltzen Musika komertzialak zezistak ordaintzen arti kapitalistak borrokan errespetua galtzen itxalien dibike ez du nozarte.
Dena turismo entzat, ez zer herriaren txat, nola ikusten da bizita, jenti behantera digat.
Geure kultura, geure artea, geureak dira, naiz daukera, geman eta eman kanpotik datorren.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin, postalekoak eta inertziak. Udazazu joan, ohikoa zen lehen postalak bidaltzea, obligazioz edo inertziaz egiten genuen. Ez zegoen, WhatsAppik ez da emailik ere. Non geunden esan? Bertako argazkirik ederrena zeukan aukeratu, sinatu eta gertukoen aurkitzen genuen postontzian botatzen genuen postala, inertziaz. Postal txartelak beste hainbeste gauzarekin batera, gure ohiko egunetatik desagertzen joan diren arte. Eta pena da, benetan ederra baitzen, kapeladun ahuntz uarte liluragarri edota dantzari aldrebesen argazkien atzeko lerro maitagarriak etxean jasotzea. Postalak bidaltzeari usten joan eta postaleko bihurtzen joan ginen. Egia da, bai postalekoak izan beti izan direla, baita lehengo sardineren postalen garaietan ere. Postaletik bidaltzen ez den garaietan postalekoak biderkatu egiten dira. Funtsean, argazkia sede nagusi duten sare sozialak zer dira bada, ez bada unean uneko postal digitala. Postaleko pertsona diogunean, ordea, pose bati buruz ari gara noski. Mugimendu sozialetan edo mobilizazioetan esate baterako edatuak eta ezagunak dira. Latza da benetan mugimendu ez eta mobilizazio ez ari garenean postalak perretxikoak leza aurkitzea. Postala estatikoa baita. Mobilizazioak berriz, hitzak berak dioen moduan mugimendua behar du. Baina inertzia kordea mugitzea kostatzen zaion horrek mugimendua baldintzatzen badu, postala bihurtzearen arriskua agerian geratzen da. Inertziak lo hartzera eramaten gaitu eta mugimendua kordea beti erne ibiltzea eskatzen du. Uda honetan gure jai eredu ez eta hauek sortu bultzatu eta dinamizatzen duten lekuan lekuko mugimendu ez, asko hitz egiten edo idazten ari da. Esan beharrik ez dago tokiaren arabera gauzak oso desberdinak direla. Denboraren poderioz eta sormen faltak eraginda, behar banda ondoriozko inertziak bultzatuta bizirauten dute jaietako askok. Beste batzuk berriz, hasi berrien ilusioa eta grinaz, dena eraikitzeko daukanaren ilusio eta garraz udazazoi guztietan pizten doaz. Piztutako dena bihar itzaliko dela jakin nahi gabe piztuz gainera. Eta horrela hobe. Bestela, inertziari entregatuko baliokete bere izena eta izana. Nori eta inertziari, zeri eta inertziari, zer eta pausa egoera, amaiarieri gabeko atzeden aspergarria bezala. Erresistentzia soziala egiteko sortua zenak, inertziaren poderioz mugimenduari traba jartzen dionean, pizgarri berrien falta dela dirudi. Zientzian bada energia biltzeko asmakizun mekanikoa, inertzia bolantea deiturikoa. Ez dut uste automobilenaren bolantea zari denik. Objektu egalari ez ezagun baten antz handiagoa hartzen diot, mai ez nuke gaurkoan ere beste askotan bezala planeta honetatik kanpo behar dugun soluzioa aurkituko. Egia da bai, Marte eta Saturnoko postalako sopolitak izan behar direla, baina gure herrietanen ere badugu behera gomazko hegaztia harrapatzeko, portuko uretan gainean saltoka ibiliko direnak adibidez. Itxasuan barrena Pinotxok balea batetik hegaz ateratzea lortu zuen. Berarekin postalasko egin izan badira ere, egurrezko umea ezen sekula inertziatan erori. Halako eredua hartuta, hortaz, gezurrak salbatuko ote gaitu berriz ere. Oreretako Mikel Azulo Kultura Elkarteak antolatu ohi duen esten arte estenikoen jaialdiak. Aurton, 10 urte bete ditu. Hori dela eta ezohiko hitzordua egin zuten ekainean, gala erraldoia antolatu zuten. Hortaz gain, liburu bilduma berri bat jarri dute martzan. Durangoko azokan, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko maitxoan egon dira liburuak, eskuragarri, eta aurkeztu ere egin dituzte. Zei liburu plazaratu dituzte aurten, estenatik pasatako zei proiekturen testuak, hiru euskeraz eta hiru asteleraz. Javi Barandiaran, estenako kideak liburuen zergaitia azaldu digu.
Horten estena jaialdiak 10 urte betetzen zitun eta zeozer ezberdina egin nahi genuen, ez behoiko festivala beste urteetan bezala, eta orduan bi gauz antolatu genitun, bat izan zen gala bat, sari banaketa bat, nun hemen ja gehienok egon zineten, osak ez dut esplikatuko, bueno, bi horiek izan ezik, ez dut guztiok egon zineten gala hortan, eta sari bat eukitzen duten. Eta gero, horretaz aparte, ere okurritu zitzaigun, bueno, zuri okurritu zitzaizun, estenatik pasatutako sei piezen testuak publikatzea. Zergatik, pues, bueno, nola teatroa den zerbait efimeroa, ez, gertatzen dena eta desagertu egiten dena, eta ez dela zer... materialik aztarna bezala usten, bo, esan genuen. Eta nola estena beti izan den, bere espiritua beti izan den, pues era edo mota bestelako antzeslanak edo bestelako lanak edo bestelako gauzak egitea eta bisibilitatea ematea, horren ere aztarna bat ustea fisikoa. Pues orduan okurritu zitzaigun publikatzea, editatzea testu horiek.
Aipatu bezala, zei liburu, zei titulo argitaratu dituzte, plazaratu dituzte. Egun hauetan, agortu den Ametzen Faktoria, Jose Martin Urrutia Txotxerena. Txotxe Euskal Antzerki zuzendari eta idazle ezaguna izan da, Euskal Teatroan. Urte luzez, Durangoko Karrika Antzerki taldearekin elkarlanean jardun dena. Txotxe aurten zendu da, eta hori dela eta haren lana omentzeko eta aldarrikatzea izan du xede liburu honek. Karrika Antzerki taldeko lagunak Ametzen Faktoria lana aurkeztu digute.
Ba, Ametzen Faktoria kontatzen dabena da guztiok gauero errekara botaten dugusan ametsak, eskutitz bukatu gabeak, ipuinak, desioak, konta ezinezko desioak eta barrak itxasora botaten dugusala eta umezurtz joeten diela, ez? Eta orduen ba hor dauela fabrikako langile kuadrilla bat, horrek batu egiten dabezenak eta taulan bizitza eta forma emoten dutzena. Eta horren hori izan guk, Ametzen Faktoriaren bitartez plazaratzen genduna. Eta gainera, hor tartean, errekatik hartzen gendun sutxo horretatik plazaratzen genduna zan, antzeslea izatea nahi zuen, neskatila baten historioa, bere gurasoenkin sortzen zan horre tirabira horrek, eta bueno, pixkat guzti hori. Aldi berean bebai bada anekdotikoa, ze aurretik entosan, martxoako eta maika itetik, Durangoko bombardak eta bia puntutza tartu eta arrakastatxua izan zan obra batetik, eta bertan fusil batzuk erabiltzen gendu zan, inutilizaute huesan fusil batzuk, eta horrekin anekdota bat eukin gendu, bueno, korreos bieldu gendu zalako, eta abar, eta guardia zibila gineta dana, horri historia bat eukin gendu, eta txotxe, aina bila zan horretan, hori behi, isladatzen dala testuan, eta hori behan zestu egendu, norbait basan oso...
Badauz, pasarte bat edo bi dauz guardia zibilari buruz, eta berez, guzurre moten dago, eta esaten dago, osea, baina, zelan da, la ficción, no, la realidad supera la ficción, oso antzerakoak diez, osea, esaten diren esaldizek, guzurre moten badau be, txotxeketanik entzun indoguz, esan indoskuez, horrek, esaldizo. Baina bai ikusten genduen igual Ametzen Faktoria zala ba, txotxeren obretatik edo bueno, txotxeren obra guztietatik ba, erakusgarriena bere obra zelakoa zan erakusteko, ez? Zapoi adibidez ba, testu nahiko eguesan hartutakoak normalean guk egiten doguz bueno, txotxeren testuak egiten doguz eta orduen zapoik ba eukazen ba, kanpotik hartutako testu zatitxuek eta orduen ba iruditu jakun Ametzen Faktoria zala benetan, osea txotxek goitik bera bere ba hori, ez? Ametzen Faktoria edo Antzerki Faktoria horren, ez dakit.
Txurreria beti berak beti izatea ben hori, ba faktoria eta txurreria baten egiten dugu lan antzerki egiten du nok eta guretzako san oso adierazgarri zi Ametzen Faktoria ganera hori, Ametzen Faktoria. Eta usteot berak hori isladatzen da bela Ametzen Faktorian. Eta orlan bai izan zan berezia, Ametxen Faktoria estrenatu gendun, gainera estrenoa berezia izan zan, errekatik azten ginen, San Agustin kanpokaldean dauen erreka hori konkistatu gendun, bertan sartzen ginen, Ankapalo eta guzti, Ilkutxa, Almeida, dana, eta orlan basan pixkate berezia zentzu guztietan.
Bigarren tituloa Zapatak, Jose Mari Karrererena. Antzeslan hau 2009an estreinatu zen estena jaialdian bertan eta egun oraindik ere antzesten da. Ainhoa Alberdi aktoreak eta Ainara Gurrutzaga zuzendariak eraman zuten oholtzara eta haien arteko elkarrizketa bat ere badakar liburuak. Jose Mari Karrerek aurkeztuko digu Zapatak.
Kapitalismoaren eta neoliberalismoaren kontrako tekstu bat, ezta? Hori da, orokorrean, edo funtsean. Oda, gerraren inguruan egiten da, eta da emakume batek egiten du bakarrizketa bat, bere aurra bombardeak eta batean hildutelako. Eta horren ditu bere zapatatxoak eskutan, eta horren gainean egiten du gogoeta bat, bizitza, gerra, eta nola pizten den, eta noren kontra pizten dira, gozoi. Gutxo gara horrela, ez da? Horako, bakarrizketa txiki bat. Honena da, ikustea, ze ikusti, antzerkia bezala ikusita, behar bada antzerkia badauka alako balore literarioak eta beti noski idazten delako, baina ikusita da benetan gozatzen da edo jasotzen da hor dagoen mezua, ez? Nik uste dut.
Hirugarren liburua Aitaren larrua, Tripak kolektiboarena. Gasteizko lau sortzaileek elkarrekin sortutako lehen lanaren testua da. Lan esperimentala izan zen Aitaren larrua. Beste arte disiplina batzuen eraginpean sortutakoa. Eta bertan testuaz gain sormen prozesuari buruzko gogoeta labur batzuk ere plazaratu dituzte. Maite, Tripak kolektibako kideak azaldu digu.
Eta hori ba izan zan guretzat esperimentua esela, eta ustet hori ikusi zuela jentiak ere, ez? Ba guretzat izan zan poliki-poliki gauza deskubritzen, eta intentatzen ba eskubrimentu horiek hola ematen, ez? Ba gustatzen jakuna, ba bestieri ere hori erregalatzen. Eta, ba, bueno, historia hasi genuen familia bateri buruz, hiru bakarrik hasi ginean, hiru pertsona, Marina Amaitani, eta familia bateri buruz hasi ginean antzerki zaitzen, baina iruitzu jakulako tema bastante hotza. Osea, ezen nahi genulako, ze familia, baizik eta justo iruitze jakulako tema bat pixkat, ba, hotza, nahete esan, zehozer, guia bastante romantikoa gera berez, eta hartzen bagen un tipo maitasuna, no seke hor, zango zan, seguramente rekreatia geizek, ez? Orduan, deskubrimentu bat guk itxeko, ez? Beneta eskua, ba, nahi genuen zehozer ikutu, que en principio guretza zan, ba, hori, pixkat hotza, misteriosua, no dino, edo, bueno. Orduan familia bat, gainera esan genuen aita eta seme alabak, en vez de amakin igual, ba, hiru emakume izan da ez, ba, igual sartze zera gehiago berriz, eta gutripak eitzen gera ez, orduan beti hor sartzen, ez, orduan aita aukera hogenun, ba, hori, izalako guretzat, inaccesible haua, misterioso haua, gure hiru aitak oso ezberdina, baina beti hori en plan, tipo hau ze, ze pasatze jako barrutik, ez? Eta orduan, uste egu, ba, hori ba, kagula, ez? Pertsonek, gure amakin, holako gauza, ze, benetan ezagutzen gera, aina gehi zegi ez dakize, eta aita, ez? Bueno, gure etzat igual emakume izan da ondiokan eta geixo, ez? Baina, bueno, hola hasi ginean, eta gero, ba, gu arte ederretatik gato zirurok, orduan, esakagun idea askorik antzerkizari buruz, eta, ba, pixkat bizualki, hola, geixen gustatzen jakuna, ba, hortik pixkat nahi gabe tiratzen, ba.
Eta horregatik, beragatik, agian arraro egingo zaizue liburuan egotea, ze zai esango daulako lan bat liburuan islatzea, ez?
Bai, hori, lenguan aurkeztu genunean ere izan genuen, hain flipantia izango zan norbaitzek liburua uartea eta gidoia o intentatea itzen, ez? Bueno, edo itzea, eta berze guretza seguro izango zara beste mundu bat, porque gisa izan da, bueno, hori, ba, gentia ateratzen zan batzutan, eta seguramente esuan, eser ulertu, osea, eser ulertu nahete zan testua, eser ikusi zuan gauzak, igual, ba, metz baten bezala, edo, bueno, ikuste zu pixkat atmosfera bat, edo, la uste txala geizen, igual, gelditze jakona pertorai, baina testua eser izaten genun, eta gero irakurtze zu ere, eta izate zu. Eiz? Ba, idazteko testua hau ere izan zan, bueno, kuriosua, porque ba hori, saia itxe jakun konbertsazio bat idaztia edo poesia erreza gua ateatze jakun, ba hola pixka gauza dinamikoak baino eta orduan azkenia gure konbertsazioak zian, ba joe, tio, nusiketa hori jarriko egu eta orduan dago ere, baina gustatzen gata kontraste handi bat entre que rebuskao poetiko eta beste momentu batzuta nolako simple eta sin más, eh?
Bestetik, beste hiru antzeslan ere argitaratu dituzte. Ella y el Ficciones Legaleón Teatrorena. Irungo talde mitikoak orain arte izen horrekin sortu duen azken lanaren gidoia. Abandonate mucho, Lasek Izelena. Andaluziako taldeak musikatan zerkia uztartzen zituen lan umoretzu eta provokatzailean sortu zuen. Ikusentzenezko hitzak eta letrak biltzen ditu liburu honek. Eta azkenengo liburua Tres Pedradas Javier Barandiaranena da. JB Pedradas izen artistikoarekin sortutako triologiako hiru gidoiak irakurri daitezke bertan. Javier Barandiaran.
Tres pedradas dira hiru pedrada, osea nik ba, trilogia bat da, hiru atalek osatua, horregatik da trilogia bat, eta bueno, bas, hiru antzeslan, hiru solo, nireak horbiltzen direnak, Pepinos Podridos en el Frío, erderazkoa da, benik irazten dut erderaz, eta antzesten dut erderaz, orduan erderaz. Pepinos Podridos en el Frío, No Estoy Para Nadie, eta aquí va a venir un Cataclismo, El Diario de Monse Migueles. Orain ja antzesten ez ditu danak, ja hoiek apartatu ditu, ja naskatu naiz hoiekin, eta ja beste zerbait berriakin nabil orain.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde. Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Izotzatiak saiestu zastiroko azpalta, itxaso zabalean ageri irla bat ala beste.
Hiperpolistarrak gubagoaz zazpi egun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria irrateko sintoniara eta Arrosa Sareko zeure irratira ere. Ordura arte bizi zoriontzu eta izan zoriontzu agur.